Свобода сьогодні у Києві 19 година. Перед мікрофоном Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Сьогодні у програмі уряд не буде зазіхати на повноваження президента. Обіцяє Віктор Янукович у Давосі. А як сприймають на Заході українські політичні баталії?
На глазах все-таки общественности последние месяцы происходил определенный стриптиз украинского президента.
ООН має план щодо Косово. Хто проти?
My settlement proposal focuses strongly on the protection of minority rights.
Ціни ростуть. Скільки має коштувати проїзд у столичному метро?
Полтори – це слишком много, за гривню можна.
І про це серед іншого після випуску новин, який підготував Зиновій Фрис.
Дякую, всім добрий вечір. До липня Київ має вирішити три питання, які остаточно наблизять Україну до СОТ. Як заявив сьогодні у швейцарському Давосі прем'єр-міністр Віктор Янукович, йдеться про відносини зі Сполученими Штатами, врегулювання так званого боргу Киргизстану та дотації агропромислового комплексу. Віктор Янукович запросив гендиректора СОТ Паскаля Ламі до України для підписання договору про вступ до організації. Генеральний прокурор Олександр Медведько скерував до апеляційного суду Закарпаття скаргу на відповідне рішення Мукачівського міськрайонного суду щодо заборони спікеру підписувати закон про Кабмін. Генпрокурор вважає, що міськрайонний суд ухвалив рішення всупереч Конституції та закону про Конституційний суд. Секретаріат президента не виключає вето на закон про імперативний мандат для депутатів місцевих рад. Заступник керівника секретаріату Ігор Пукшин сьогодні заявив.
Я вважаю, що президента є всі підстави повернути закон до Верховної Ради, іншими словами, накласти вето, оскільки зазначений закон суперечить Конституції.
Заступник керівника секретаріату Ігор Пукшин. 12 січня Верховна Рада України запровадила імперативний мандат для депутатів Кримського парламенту і місцевих рад. Сильні дощі, які на Закарпатті спричинили повінь, завдали нових збитків з Ужгорода Надія Петрів.
Загалом у краї підтоплені близько 420 будинків. Найбільше постраждали Перечинський, Виноградівський, Тячівський та Мукачівський райони області.
Надія Петрів. Сенат Сполучених Штатів затвердив призначення генерала Дейвіда Петреуса на посаду командувача американськими силами в Іраку. Президент Джордж Буш закликав генерала якомога скоріше втілити в життя новий план з боротьби з насильством в Іраку. І останнє повідомлення: новим президентом УЄФА став легендарний Мішель Платіні. За нього проголосували 27 керівників національних футбольних асоціацій. Це на 5 осіб більше, ніж за попереднього президента організації. Мар'яно.
З новинами був Зиновій Фриц.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Свобода сьогодні. Український прем'єр заявляє, що ні уряд, ні парламент не будуть зазіхати на повноваження президента. Ба більше, конфлікту в українській владі немає. Ви повірили? А саме про це говорив Віктор Янукович у своєму сьогоднішньому виступі на обіді, який в рамках засідання Всесвітнього економічного форуму у Давосі організував український підприємець Віктор Пінчук. У своєму виступі український прем'єр також закликав інвесторів вкладати гроші в Україну та запевнював, що на берегах Дніпра зміцнюється правова система. У дискусії, присвяченій розвитку України, взяли участь також чільні західні політики. Як же у Давосі сприйняли виступ Віктора Януковича? Про це перед початком нашої програми я запитала у німецького політолога, який зараз перебуває у Швейцарії. Слово експертові німецького товариства зовнішньої політики Олександрові Рару.
Ну, перша реакція, звісно, положительна. Положительно було вже те, що...
Перша реакція позитивна. Позитивним було вже те, що у своєму зверненні до форуму колишній президент США Білл Клінтон особисто дякував Януковичеві за те, що він прийшов. Колишній президент Польщі Кваснєвський, який під час помаранчевої революції ще, так би мовити, воював із Януковичем, зараз поводився з ним, ніби вони найкращі друзі. Гадаю, що Захід уже орієнтується на Януковича, розуміє, що він надовго, і що він надає українській політиці в її нинішній ситуації стабільність. Тому з ним готові говорити, і так сприймають те, що він тут сказав.
Стабільність. Тому з ним готові говорити, і так теж сприймають те, що він тут говорить.
Віктор Янукович у Давосі висловив прогнози, що Україна стане членом Світової організації торгівлі до липня. Оскільки вже було багато прогнозів, які не справдилися, то чи це дійсно реальна дата, на вашу думку?
Ну, я думаю, что вхождение України в ТО це рішений вопрос, і я думаю, на це такий акцент уже не.
Гадаю, що вступ України до СОТ це вже вирішене питання, і на цьому такий наголос уже не роблять, як ще років два тому. У найближчі тижні Янукович збирається представляти нову економічну програму, зокрема, пані Меркель під час візиту до Берліна у березні. Гадаю, що це означатиме, що прем'єр і президент шукають спільні підходи до співпраці з Європейським Союзом і десь, можливо, вже знайшли спільну мову. Усім друзям України тут хочеться вірити, що після того, як в економічній площині в Україні почалися позитивні зрушення, то і політична ситуація також втихомириться.
Після того, як в економічному плані в Україні почалися положительні здвиги, що політична ситуація теж успокоїться.
Пане Рар, а хто в Україні сьогодні, на вашу думку, має найбільше повноважень?
Ну, я должен сказать, что на глазах все-таки общественности последние месяцы происходил определенный стриптиз украинского президента.
Мушу сказати, що на очах громадськості останні місяці відбувався, так би мовити, стриптиз українського президента. Може здаватися, що на ньому мало що ще лишилося, а його одежу, якщо можна так образно висловитися, з великим задоволенням приміряє на себе прем'єр за допомогою парламенту. Тут відповідь однозначна, де сьогодні є повноваження. Але я думаю, і це показала давоська зустріч, що десь цьому треба покласти край. Все-таки в Україні створена політична система, і її не можна щоразу змінювати. Кожні два роки переписувати Конституцію. Гадаю, що політичні сили це усвідомлюють, і якийсь баланс сил буде нарешті в 2007 році відновлено. Якщо цього не станеться, то Україні буде дуже важко рухатися в бік Європи, ставати більш економічно незалежною від Росії, знаходити інвесторів і вести збалансовану політику між Заходом і Росією.
Вести цю збалансовану економічну політичну політику між Заходом і Росією.
На запитання Радіо Свобода по телефону із Швейцарії відповідав німецький політолог Олександр Рар. А зараз ваша думка. Ми запитали у вас напередодні, хто в Україні повинен мати найбільше повноважень – президент, спікер чи прем'єр. І от майже 80% тих, хто голосував на нашому сайті radiosvoboda.ua, переконані, що президент.
Ваш голос на свободі 490-2904.
І наше запитання на наступний понеділок. Чи можуть найважливіші для держави рішення ухвалюватися на референдумі? Дзвоніть нам і голосуйте на сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні до подій у світі. Сьогоднішній день став ще одним кроком на шляху до визначення майбутнього статусу сербської провінції Косово. І хоч нічого ще не вирішено, однак пропозиції зроблені і реакція на них вже надійшла. Посланець ООН Марті Ахтісаарі представив у Відні свої рекомендації щодо статусу краю. Подробиці документа не оприлюднюють, однак деякі деталі вже відомі, як і те, що з пропозиціями Ахтісаарі не погоджується Росія. Одна з шести країн контактної групи щодо Косова і постійний член Ради безпеки ООН із правом вето. Подробиці в матеріалі Людмили Ваник.
Окрім Росії, до контактної групи, яка у п'ятницю слухала пропозиції Ахтісаарі, входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Франція та Сполучені Штати. Ці країни підтримали нові пропозиції посланця ООН. Росія ж вважає, що поки в Сербії не сформований уряд, розглядати пропозицію про майбутній статус Косова нема сенсу. Крім того, Росія раніше вже давала зрозуміти, що не підтримуватиме у Раді безпеки ті документи, які офіційний Белград вважає неприйнятними. Белград зі свого боку вже заявляв, що не підтримує жодної пропозиції, яка передбачає цілковиту незалежність Косова, як на цьому наполягає албанська більшість населення краю. Якби Косово отримав незалежність, Сербія втратила б 15% своєї території. власне, тривалі розбіжності між сторонами і наштовхнули посланця ООН на нові рекомендації, деталі яких поки що невідомі. Напередодні Марті Ахтісаарі пояснив лише.
Моя пропозиція бере до уваги результати переговорів. Оскільки сторони не досягли жодної домовленості, я запропонував вихід, який, на мою думку, буде справедливим і збалансованим. Мій план щодо врегулювання зосереджується особливо на захисті прав меншин. Це забезпечить підвалини демократичного і багатоетнічного Косова, в якому права та інтереси всіх членів будуть чітко гарантовані і захищатимуться інституціями, які базовані на верховенстві права.
Ахтісаарі не уточнив, чи буде Косово незалежним. Він, за офіційною версією, підтримує деяку форму обмеженої державності для Косова. Також посланець ООН натякнув цього тижня.
Ця пропозиція змушує зберегти вагому міжнародну цивільну і військову присутність у рамках широкої майбутньої міжнародної участі в долі Косова.
Хоча деталі документу невідомі, однак про нього говорили і його підтримали у п'ятницю в Брюсселі міністри закордонних справ країн НАТО. І, як повідомив журналістам речник Альянсу Джеймс Апатураї,
міністри НАТО не обговорювали особливостей пропозиції Ахтісаарі. Вони тільки висловили загальну, я б сказав, одностайну підтримку того, що міститься в пропозиції. Вони всі, звичайно, знають, що там, але не було ніякого обговорення деталей.
Повідомив речник НАТО. Світло на цей документ проллється 2 лютого, коли його представлять делегаціям Сербії та косовським албанцям. І тоді, за словами посланця ООН Марті Ахтісаарі, і почнеться найважча стадія цього довгого процесу. Від 1999 року Косово перебуває під управлінням тимчасової адміністрації ООН. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З 6 до 7 ранку. З понеділка до п'ятниці.
Свобода сьогодні про економіку. Створити консорціум з транзиту нафти Каспійського регіону територією України до Європи. Таку пропозицію зробив Віктор Янукович під час щорічних зборів Світового економічного форуму у швейцарському Давосі. Серед потенційних учасників консорціуму прем'єр назвав Азербайджан, Казахстан і Росію. Але багато експертів стримано ставляться до цього проєкту. За їхніми словами, якщо він і відбудеться, то у далекій перспективі. На цю тему – дослідження Радіо Свобода.
Після зустрічі у Давосі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим Віктор Янукович заявив, наповнивши нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, Азербайджан буде зацікавлений у нових ринках збуту чорного золота. На думку українського прем'єра, тут якраз доречним може бути нафтогін Одеса-Броди. До Одеси, за словами Віктора Януковича, нафта доставлятиметься або танкерами із грузинської Сувси, або ж через нафтопровід, який можна протягти дном Чорного моря. Віктор Янукович вважає, що Росія, Казахстан і компанія Shell, яка працює в Казахстані, також зацікавлені в нових шляхах транспортування нафти до Європи. Поряд з посиленням ролі України у світі як транзитної держави, Віктор Янукович вбачає в реалізації цього проєкту ще один незаперечний для держави плюс, а саме зміцнення її енергетичної незалежності.
Что же касается снижения доли поставок российских энергоносителей на
питання зниження постачання енергоносіїв з Росії на український ринок стояло і стоятиме постійно. Ми прагнутимемо до збільшення власного видобутку енергоресурсів як на території України, так і на територіях інших країн. Також Україна має намір залучати енергоресурси з інших країн, насамперед з держав Каспійського басейну. Натомість багато експертів без захоплення зреагували на ініціативу українського прем'єра. Як заявила в інтерв'ю Радіо Свобода Ганна Царенко, економіст Центру досліджень Кейс Україна, якщо такий проект і здійсниться, то у віддаленій перспективі.
Є багато умов для того, щоб нафтопровід працював. Це як і добудова від Супси до Одеси, як і добудова від Бродів до Словаччини і Польщі. І це третій фактор – це наповнення нафтопроводу. Щоб вони були, то це мають бути, звичайно, інвестори, які в це вкладуть гроші.
Тим часом голова українського уряду на сесії «Енергетика 2007. Нова ера нафтополітики» Світового економічного форуму у Давосі заявив, що Україна може об'єднати зусилля Росії та Європи зі збільшення поставок енергоносіїв на європейські ринки. Київ ставиться до цього питання, за словами Віктора Януковича, з погляду партнерських відносин із Росією, з необхідності будувати ці відносини на взаємовигідних умовах.
У Києві 19:15. Це передача «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Далі у програмі. Ціни ростуть. Скільки має коштувати проїзд у столичному метро?
Полтори – це слишком много, за гривню можна.
Вкрадені голоси. Їх можна почути у щоденниках дітей, що пережили війну.
I had this need to sit down and to sort of curl up.
А зараз у нашій передачі ще один погляд на українську політику з-за кордону. Припинити битву за Конституцію радить українським керівникам доповідач парламентської асамблеї Ради Європи Ганне Северінсен. Разом з іншим доповідачем Ренатою Вольвент вона шкодує, що президент і прем'єр-міністр України безперервно перетягують мотузку. Доповідачі парламентської асамблеї Ради Європи оприлюднили звіт за результатами свого візиту в Україну у жовтні минулого року, в якому вони заявили, що в країні не виконуються обіцянки Майдану, і нагадали, що Київ повинен зробити поступ у реформах перед осінньою сесією парламентської асамблеї Ради Європи. Тоді будуть вирішувати, чи знімати з України моніторинг виконання зобов'язань перед Радою Європи. Кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Наталя Вікуліна запитала в Ганни Северінсен, як вона оцінює ситуацію в Україні зараз, за кілька місяців після її візиту.
The visit was already in October, and at that time everybody assured us.
Візит відбувся у жовтні, і в той час усі нас запевнили, що законодавство буде в порядку, що існує законопроект про судову систему. Тож ми вирішили, що зачекаємо. Але зараз ми дізналися про те, що головна частина всього цього законодавства існує лише у вигляді проєктів. Її не винесено на розгляд парламенту. А новий міністр юстиції щойно склав проєкт деяких інших законів, які насправді не відповідають стандартам Ради Європи.
У вашому звіті за результатами візиту в Україну ви разом з Ренатою Вольвент кажете, що Україна виконала тільки одну обіцянку Майдану – провела вільні і чесні парламентські вибори 2006 року. А решту обіцянок Україна не виконала, не забезпечила чесної компетентної влади, не дотримується верховенства права і прозорості на всіх рівнях. Чи не вважаєте ви, що таким чином Україна втратила ідеї помаранчевої революції?
I would say that it is not really orange revolution anymore.
Я б сказала, що це вже не помаранчева революція. Іде політична дискусія. І, на жаль, дискусія про Конституцію продовжується, а це забирає багато часу Верховної Ради. Шкода.
Пані Северінсен, чи вважаєте ви обґрунтованими заяви опозиційного лідера Юлії Тимошенко, що слід розглянути законність реформи Конституції і провести позачергові парламентські вибори?
That is not my business to judge. I would say that we warned when the constitutional deal was.
Не моя справа судити про це. Я б сказала, що коли конституційну реформу обговорювали в 2004 році, ми попереджали, що не дуже зрозуміло, які положення було включено в конституцію. І ви бачите зараз, що це правда, тому що майже кожен день деякі політики звертаються до Конституційного суду, і цей суд перевантажений безліччю справ. І це відбувається тому, що дуже неясно, якими є положення цієї конституції.
А як ви оцінюєте ситуацію, що склалася навколо Бориса Тарасюка, статус якого є невизначеним?
That is also a mess, and in the long run it can't be of the interest of Ukraine to have such a situation.
Тут також безладдя. Врешті-решт, це не може бути в інтересах України мати таку ситуацію. Хто може представляти Україну в усіх міжнародних організаціях? Це мусить скінчитися. Але, на мою думку, це показує, що проблеми з Конституцією є великими. І я думаю, що було б дуже бажаним, якби всі політичні лідери сіли разом і обговорили, як мати кращу Конституцію.
Find out how they could have have a better constitution.
Пані Северінце, що ще ви могли б порадити українським керівникам?
At least stop the battle of the constitution and try to let things function.
Принаймні припинити битву за конституцію і спробувати з'ясувати, як можна її переглянути таким чином, щоб ніхто не сумнівався, яку систему має Україна. Тож політики не повинні використовувати конституцію для битви, для їхнього футболу. Вони повинні шанувати те, що конституція має деякі правила, і битва не повинна точитися завжди навколо Конституції.
Говорила доповідачка парламентської асамблеї Ради Європи Ганне Северінсен. Ви слухаєте Радіо Свобода, і ми продовжимо після оголошення.
Чому блок Юлії Тимошенко допомагає антикризовій коаліції долати президентське вето? Які домовленості існують між блоком і урядовою більшістю? І яку долю готують тимошенківці президентом? Багаторічний опозиціонер, екс-глава Служби безпеки України і знов опозиціонер Олександр Турчинов в програмі «Перед мікрофоном свободи». Не пропустіть! Сьогодні о 19.30 на хвилях Радіо Свобода.
Перед мікрофоном свободи. Свобода.
Свобода сьогодні. В Україні метрополітен існує у трьох містах – Києві, Харкові, Дніпропетровську. Може з'явитися у Донецьку. Які ж перспективи у вітчизняних підземок та скільки буде коштувати проїзд у столичному метро? Це з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Олексій Крапивко. Послухаємо його репортаж з-під землі.
Найдешевший в світі проїзд під землею в українській столиці. За 50 копійок можна дістатися з одного кінця міста в інший. Однак за такі гроші дуже важко утримувати підземку в належному стані, кажуть працівники метро. Табличка в одному з вагонів «Метіщинський машиностроїтельний завод» зроблена в СССР 1967 год. Цей вагон – однолітка своєї пасажирки, яка користується підземкою, скільки себе пам'ятає. Проти збільшення ціни проїзду пані Світлана нічого немає.
Якщо треба буде їздити, то звичайно. Півтори – це забагато, а за гривню можна.
Основна проблема метрополітену – нестача коштів, каже в інтерв'ю Радіо Свобода начальник відділу зв'язків із громадськістю Київського метрополітену Олександр Суботін. Недофінансування, воно тягне одразу цілу купу проблем за собою. Знижує культуру обслуговування пасажирів, звісно ж. Може мати наслідки і для безпеки пасажирів, тому що запчастини то ми ставимо, але їх треба частіше замінювати. 50% рухомого складу застаріло. Київадміністрація планує переглянути тарифи до кінця першого кварталу цього року. Але підвищення тарифів, вважають працівники підземки, не вирішить проблему. Основним джерелом фінансування мають стати кошти, надані міським бюджетом. Цього року передбачено 453 мільйони гривень для комунального транспорту. Проте експерти вважають, для покриття реальних витрат транспортних підприємств, серед них і метрополітен, необхідно іще 300 мільйонів. А поки київська підземка страждає від надмірної кількості пасажирів і ледве витримує навантаження, про що йдеться у відкритому листі київському голові. Окрім столиці, метрополітен існує у Харкові та Дніпропетровську. Харків – 28 станцій, 3 гілки. Ціна проїзду – 75 копійок. Вартість проїзду зросла майже вдвічі наприкінці минулого року. Будування нових станцій метрополітену триває. За даними Харківської обласної адміністрації, нову станцію третьої лінії планують відкрити наприкінці цього року. Для цього потрібно майже 100 мільйонів гривень. Дніпропетровськ – 6 станцій, 1 гілка. Ціна проїзду – 60 копійок. Будували його чверть століття і зараз називають дитячим атракціоном. Найдовший маршрут – 12 хвилин. Будівельні роботи тривають. Швидкість – 50 мільйонів доларів на кілометр. Де брати такі кошти, місто не знає. Тому думає, як здешевшити та пришвидшити будівництво, говорить голова Дніпропетровської облдержадміністрації Надія Дієва.
Якщо це буде так, як це є на сьогоднішній день, то ми з вами не доживемо до наступної станції метро.
Для того, щоб побудувати метро у Донецьку, необхідно близько мільярда гривень, а його мільярда у влади міста наразі немає. Проект заморозили. Зараз кошти виділяються на підтримку вже побудованих шахт, щоб ті не розвалилися. Коли продовжиться будівництво, невідомо. Олексій Крапивко, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І зараз з вами «Свобода сьогодні». Словаччина. У театрі імені Олександра Духновича у словацькому місті Прячів відбувся вечір пам'яті засновників української професійної сцени у Словаччині і на Закарпатті. Історію українського театру досліджувала Оксана Паленська.
Юрій Шерегій, так само, як і його брат-композитор Євген Шерегій, родом із Закарпаття. Свій перший театр «Верховина» Юрій Шерегій заснував у Празі, де навчався в Карловому університеті. З українською театральною групою «Веселка», яку створив у 1931 році, підкоряв серця театралів в Ужгороді. Там його звела доля з Миколою Садовським. Ця зустріч назавжди визначила життєву мету. Нею був театр. Зі своїм театром Юрій Шерегій ставив вистави у Празі і Ужгороді. А після війни розпочав роботу на Словаччині. Знаменним був 1954 рік, коли при Українському народному театрі в Пряшові Юрій Шерегій заснував оперету, яка мала свій оркестр, балет і хор. Якраз тоді з українською оперетою Юрія Шерегія розпочалась тісна співпраця Володимира Лібовіцького, чеха за походженням, який присвятив своє життя розвитку українського танцювального мистецтва. Про Юрія Шерегія розповідає відомий словацький україніст, академік Микола Мушинка.
Юрій Шерегій вже на початку 20-х років брав активну участь в зародженні українських театрів, нав'язуючи на діяльність Коло Садовського і цілої групи українських емігрантів, які приїхали і опинилися різними долями на Закарпатті. Після Другої світової війни ця його діяльність пов'язана із Словаччиною.
Юрій Шерегій був всебічно обдарованою людиною. Йому належать понад 30 п'єс, одну з яких у 1933 році митець присвятив Голодомору в Україні. Одноактну виставу «Голод» інсценізувала для вечора пам'яті Юрія Шерегія на українській сцені у Пряшеві режисер і актриса Ліна Гвадь. П'єса «Голод» – це драматична розповідь про те, як через байдужість оточення від голоду помирає людина. На жаль, вважає Ліна Гвадь, в Україні драматичну творчість Юрія Шерегія знають мало.
А це є, так би мовити, клондайк для акторів. Ну, повірте мені, я сама артистка, і я побачила, що це просто кожна роль, виписана ним, він був прекрасним і актором, і режисером, це дійсно для актора свято створити такий образ.
Юрій Шерегій є також автором багатотомної праці про історію українського театру на Закарпатті і в Словаччині. Та творчість, життєвий шлях Юрія Шерегія, так само, як і Володимира Лібовіцького, в Україні тільки починають відкривати. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
У світ вийшла нова книжка під назвою «Вкрадені голоси», яка складається з уривків щоденників 14 молодих людей. Вони вели їх під час різних воєн – від Другої світової до Іракської. Укладач боснійка Злата Філіпович сама вела щоденник в 11-річному віці під час кривавих подій у Сараєво на початку 90-х років. А щоденник Злати відтак став міжнародним бестселером. З подробицями Олекса Семенченко.
До 1992 року Злата Філіпович безтурботно жила у рідному Сараєво, тоді столиці Югославської Союзної Республіки Боснії і Герцеговини. Вона ходила до школи і вела щоденник. А потім почалася війна, і її рідне місто почали обстрілювати з гармат. Щоденник Злати став своєрідним заповітом дитини, що над нею нависла загроза неминучої смерти. Дівчина, яку називали Анною Франк із Сараєва, виїхала до Англії і закінчила там Оксфордський університет. Нині вона живе у столиці Ірландії – Дубліні. Їй 26 років. Нову книжку «Вкрадені голоси» вона уклала у партнерстві із британською письменницею Мелані Челленджер. В інтерв'ю Радіо Свобода Злата згадала про свій сараєвський щоденник.
It ranges from anything such as details of life, of how you survive.
У ньому було все: подробиці життя, про те, як ти виживаєш, як імітуєш життя, як дістаєш воду, як даєш собі раду без електрики або із цим величезним почуттям небезпеки та смерті навколо себе.
Злата Філіпович вважає, що щоденник допоміг їй зберегти здоровий глузд, дистанціюватися від жахливої ситуації. Писання також було хоча б якимось заняттям. Воно давало відчуття спілкування, їй здавалося, що хтось її вислуховує і розуміє її становище.
Я мала потребу всістися, згорнутися клубочком або піти до іншої, більш холодної, бо не було опалення кімнати, сісти за моїм письмовим столом і писати.
Злата сподівається, що нова книжка «Вкрадені голоси» допоможе людям збагнути, що війна заторкає усіх нас, людей з надіями, бажаннями та проблемами, де б і коли б вони не жили. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І на цьому сьогодні ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». Її провела я, Мар'яна Драч. Нехай всім щастить!